Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Nedá sa povedať všetko v súvislosti s dávaním, pretože je to jedna samostatná velikánska téma. Možno ste vedeli alebo nie, 2300 veršov v Biblii pojednáva o peniazoch, o bohatstve a o vzťahu k majetkom. Ale o nebi, o pekle je možno iba niekde okolo 400-500 veršov. Pán Ježiš 15% svojich kázní venoval vzťahu k majetku a k peniazom. Pán Ježiš vedel, že toto nie je záležitosť bohatstva, ale že je to záležitosť srdca. Štedrosť je privilegium, nie povinnosť alebo trest. Štedrosť pre Božie kráľovstvo je privilegium, a nie je to povinnosť, a nie je to trest. Ja osobne sa k tomu staviam tak, po 33 rokoch, čo chodím s Pánom Ježišom, že je to ako keby išiel vlak, ktorý ide do dobrej destinácie a ja mám možnosť na ňo naskočiť. Kedykoľvek mám možnosť podporiť niečo, čo Boh rozrezonuje v mojom srdci, aj keby to bolo trošku nekomfortné pre mňa ako živiteľa rodiny. Dávam na to s tým, že viem, že podporujem Božie dielo. Je to, ako keby si buchol loptičku v hokeji alebo v golfe. Nemáš na ňu priamy dosah, ale ona už letí. Ďalšia vec je to, že možno viete, ale hodnota eur, ktoré máme v rukách, ich reálna hodnota sa pomaly blíži hodnote papiera, na ktorých sú vytlačené. Hodnota peňazí, ktoré máš v ruke, je taká, ktorej vláda, alebo vlády, alebo obrovské gigantické korporáty určia, koľko budú mať hodnotu. A s týmito papierikmi, a to myslím, že nekarikaturizujem, s týmito papierikmi máš možnosť vytvárať večné hodnoty s tým, že Pán Ježiš nám hovorí v Matúšovi, v 6. kapitoli, pozrime sa na to, hovorí, nezhromažujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobývajú a kradnú. V nebi si zhromažujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobývajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Pán Ježiš nám jasne hovorí o tom, že toto je takmer ako poistka alebo pevné slovo Pána Ježiša do budúcnosti, že kde je náš poklad, tam je naše srdce. Aby sme sa rozumeli, ja by som si nikdy nedovolil nútiť alebo viesť niekoho do toho, aby žil prosto ako Matka Teresa a úplne všetko rozdá. Boh je Pánom všetkého a keby si niečo také chcel urobiť ako František Assisi, je to medzi tebou a medzi Bohom. Ale Pán Ježiš aj tak hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi. Ty to doslova do písmena ako krok viery ukladáš niekde do budúcnosti. A myslím si, že keď v nebi vo večnosti budú rozdeľované odmeny, myslím, že aj vtedy nadobudneme nový rozmer Božej pravdy, že poslední budú prví a prví budú poslední. Na inom mieste, my keď dávame Bohu, je to, máš podiel na tvorbe večných hodnôt. Neviem, či chodíte niekedy na svetské koncerty, ja chodím na jazzové alebo na poprokové koncerty, ak sa podarí, tak tento štvrtok by som chcel ísť do Steel Areny na jedného talianského umelca a určite bude výborná produkcia a tak ďalej, ale keď som bol napríklad v septembri, som bol na Stinga, ak poznáte tohto britského umelca, keď som odišiel preč, odhral všetky hity a prídavky a toto všetko, ja si hovorím, hĺbka, čo sa dialo vo mne vnútri, v mojom duchu, toto, čo bolo tu naplná Steel Arena a Sting, sa nedalo porovnať s priemernou bohoslužbou, čo príjmem v duchu tu. Pôjdeme na budúce na Stinga, jasné, že pôjdem. Ale koľko pre mňa znamená pobyt v Božej prítomnosti v Božom chráme, to je obrovská vec. A keď máš na tomto podiel, ostáva to nielen tu, ale ide to aj do večnosti. Po druhé, kedykoľvek dávaš, dávaj so správnym motivom. Kedykoľvek dávaš, dávaj so správnym motivom. Tu by som sa možno trochu zdržal, lebo je tam pár vecí, ktoré by som rád vymedzil. Dávanie desiatku, dávanie do zbierky, alebo do čohokoľvek iného, nie je odpustok. My ako cirkev neveríme v odpustky. Pozrime sa spoločne do 1. Petra, do prvej kapitole, kde je napísané toto. Vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, toto je písané zhruba v 80. rokoch prvého storočia, kde striebro alebo zlato neboli materiál na šperky, iba to boli platidlá. Čiže mohli by sme kľudne povedať v rámci parafrázy, že vediac, že nie porušiteľnými vecami, eurami a dolármi a bitcoinmi, nič, žiadnym platidlom nie sme vykúpení z márneho svojho obcovania alebo správania sa mimo Krista, ktoré sme zdedili po otcoch, hovorí na hriešnú prirodzenosť, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista. Naše vykúpenie z hriechov na toto eura nestačia. Ani Národná banka Slovenska, ani Fed, ani nikto. Keď ľudská duša má väčšiu hodnotu ako celý svet, neexistuje, že sa vykúpiš za svojich hriechov eurami alebo zlatom alebo čímkoľvek, ale je to Kristovou krvou. Toto je základ evanjelia. Nič iné nebude, nevymyslí nikto. Zacheus je na tom planom figovníku a hovorí Ježišovi. A páne, ty vlastne zošiel z figovníka a Ježiš bol u neho na večeri a mu hovorím, páne, ja som colník na colný, strašne veľa ľudí som ošudil, toto som pochopiteľne trošku pridal a potom hovorí, keď mi toto teraz docvaklo, a polovicu svojho majetku a verte mi, že tento colník mal z čoho, polovicu svojho majetku vraciam, rozdávam chudobným a tí, ktorí som ich ošmekol, ošudil, vraciam štvornásobne, dobrý úrok dal. A Ježíš na základe toho, že to robí kvôli vzťahu s Ježíšom, hovorí, dnes sa dostalo spasenie do tohto domu. To nebolo, že si ho zaplatil, ale kvôli tomu, že spasenie a pokánie sa prejavilo aj v jeho správaní sa voči majetku. Ježíš hovorí, vidím, že nie si poslucháč, ale že si aj činiteľ. Spasenie prišlo do tvojho domu. Druhá vec, čo dávanie nie je lobby. To znamená, jeden z dôvodov a bezpečnostných záchranných sietí, že nie sme ako pastori alebo lídri v priamom kontakte s peniazmi, je to, že ak niekto dá väčšiu sumu, že nebudeme mať pre neho špeciálnu stoličku. A tak sa môže stať, že keby niekto donesol väčší obnos a mi prišiel do zboru, prejavilo sa to v číslach, ak ten človek je nezrovnaný vo svojom živote, ja nemám zábranu povedať mu niečo, k čomu šlapne na prst v láske, že by som náhodou neprišiel od donora. Lebo je to pre mňa brat v Kristu. A čo sa udialo v transakciách, toto ja neviem. Čiže akékoľvek dávanie nie je v pozícii lobby. A druhá vec, čo sa týka postoja, postoj je strašne dôležitá vec. V práci, hlavne tí, ktorí ste zamestnávateľi a viete, že dobrý postoj zamestnanca ešte negarantuje jeho úspech, ale zlý, toxický postoj zamestnanca takmer určite garantuje jeho skorú výpoveď. Postoj. 2. Korinťanom, 9. kapitola znie takto. Ale to vedieť, hovorí Pavol a hovorí vtedy presne o financiách, okrem iných vecí, že ten, kto skupo seje, bude skupo aj žať. Ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní aj žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo zármutku, alebo z prinútenia, alebo ako keby ti ťahali zdravý zub, lebo ochotného darcu miluje Boh. Ochotného nehovorí o množstve, hovorí o postoji. Ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojneli na každý dobrý skutok. Ako je napísané, rozsýpal a dal chudobným a jeho spravodlivosť trvá na veky. Dobrý postoj. Ak dávaš, dávaj s vierou, pretože ak dáš bez ochoty a bez viery, ako keby ti trhali jedničku v pravohore, tie peniaze sa prejavia v rozpočte a budú podľa vzorcov a toho, čo som naznačoval, budú použité, ale ty nebudeš mať z toho odmenu. Ale ak to urobíš tým, že to dávaš Pánovi, Boh do toho vstúpi. Poviem vám dve svedectvá. Pred veľa rokmi sme išli nahrávať album Tretí deň. Ale keďže som trval na tom, aby sme to nahrali v takom štúdiu, kde predtým nahrala košická kapela No Name, v tom štúdiu sme nahrávali album a v zbore všetko išlo na túto stavbu, Tak neboli peniaze v zbore a zhodou okolností som bol tlmočiť jednu pastorskú konferenciu v Curychu, vlastne v Schaffhausene. Večer nás dali do nejakej rodiny a ja už som mal pripravený dialog, že by som ich poprosil, či by nám neposkytli nejaké financie na štúdio, na album. A v tom čase sme s Veronikou sa modlili za auto a my sme si vysnímali v rámci svojej ekonomickej ligy, že si kúpime Golf kombi, kvôli nástrojom pre kapelu, že bude mať niečo cez 100 000 km, 3 alebo 4 roky a stál toľko a toľko. A toľko sme naškrabali, horko, ťažko. A stalo sa to, trošku, nehovorím to úplne synchronne, ale viem, že sme urobili to, že predtým, než som išiel tlmočiť konferenciu do Švajčiarska, tak bola tu zbierka, tu na boli všade tehly, bol tu prach, báli sme sa, že bude na nás pršať, lebo strecha ešte nebola, tu na boli tehlové tie priečelia a mali sme urobiť zbierku, ktorú brat Janko, biskup, zvolal. A ja sa pamätám, že večer predtým sme s Veronikou, ja som cítil nutkanie, cítil som klopanie, nie hever, ani francúzsky kľúč, cítil som klopanie, že by som mal dať nejakú sumu. Vtedy to bolo 10 000 Sk a pre nás to bola vtedy obrovská bunža peňazí. A ja som to Nike povedal, a Nika ako žena viery, povedala, vieš čo, poďme do toho, keď veríš, že je to od pána. A tým pádom, že by sme dali tých 10 000, tak sme znemožili našu kúpu Golfa. A ja som cítil, že Boh ako keby mi ponúkol do srdca, aby som to urobil. Ja som to urobil a viem, že hral som, konkrétne viem, že to bola zbierka, Nika sedela tuna, ja som spieval českú piesničku, spieval som Nie nám, Hospodine, a ľudia dávali, a jak išiel košík okolo Niky, zobrala ten komínek peňazí, že sadíme a dali sme to tam a dávali sme to pred pána. Toto sa udialo, zakývali sme im a dali sme pánovi. O nejaký čas na to sme boli v Švajčiarsku v tej rodine, ktorá o nás nič nevedela, prosím ich o album Ani Frank. A jak sme odchádzali, hovoria mi, jaké máš auto? A hovorím, Feldu, rozkvitnutú jak všetky Feldy. A dosť je prepichová, keby si pritlačil, tak prepichneš. Zúfale čosi. A on hovorí, nerozmýšľal si o novom aute? A hovorím, rozmýšľal som, len sa mi trošku skrátil rozpočet. Ale som mu nechcel povedať, akým spôsobom. A on hovorí, koľko na to máš? Hovorím, toľko mám. A on hovorí, daj toľko, koľko máš. A ja sa postaram, aby si mal mať auto, ktoré má mať Boží služobník. Bol dosť veľký pedagóg, aby tie peniaze prijal a k ním niečo priložil a povedal mi, vtedy a vtedy chod na hlavnú stanicu v Hamburgu a bude tam človek, ktorý sa volá Uwe Max, poslal mi jeho fotku a ten ťa zoberie k tvojmu novému autu. A my sme prišli do toho autobazáru a ja som sa oprel o krásny Golf 4. Oprel som sa a hľadám tú trojku, kde je to. A on hovorí, dobre si trafil, lebo sa opieraš o svoje auto. A ja hovorím, to nemyslíš vážne. Veď to je štvorka. Otvorili sme dvere. To bolo stiahnuté z leasingu. Voňalo to brutál. Viete čo? Vnútri, v mojom vnútri sa zoplo, že nie je možné predčiť Boha v dávaní. Dával som ako, určite sa nechválim. Hovorím, že Boh je verný a že je štedrý. Dobre? A ďalšia vec je to, že nedal som z kalkulu. Bože, ja ti dám Toyota a ty mi daj Lexus. Dával som to Bohu z lásky. Ale aby som nehovoril veci, ktoré sú staré 19 rokov, poviem vám spred 2 týždňov. Alebo troch. Vedel som zhromaždenie, viedol som zhromaždenie, tu na som sedel. A viete o tom, že dávame cez QR kódy, bez kešová doba, čiže mal som u seba iba mobil. Naťukal som si, len už končila pieseň, až vtedy vysvietili kódy, tu na som, neviem, kto ide kázať. Otvoril som si, ja mám Tatrabanku, otvoril som si apku a je tam predvolené 1 euro. A ja som chcel dať 10. Tak som dal 10, ale nevymazal som jednotku, takže tam ostalo 101. A keď som dal enter, objavilo sa mi obrovské 101. A teraz, tu na už končí pesnička, ja už potrebujem ísť na pódium a v mojom vnútri prebieha také, že pane, 101 je dosť veľa. Pane, odpusť mi, že som to vôbec povedal, ty si mi dal svojho syna. Koľko ty si mi urobil, aby som tam ešte 3 nuly dať, ak by som na to mal. Takže som tú 101-ku som dvakrát dal, entel, čik, odišli a prišiel som tu na, nikto o tom nevedel, ani Nika o tom nevedela. A nič, dal som pánovi, žiadny kalkul. Prebieha obnova mojej kancelárie, pretože som sa presťahoval do takej, kde môžu byť jednania. A stalo sa to, že som, mám tam svoj stôl a stôl tímu. A ten tímový stôl som strašne chcel, aby bol dubový, lebo ma fascinuje textúra dubového dreva. Len stál 1000 eur, x luce. Tak som ho išiel iba obsmrdať do x lucu a jak som prišiel tam, ten v tú hodinu mali niečo ako happy hour a zošiel na polovicu, tak som vo viere zaplatil polovicu z tej polovice a druhú polovicu niekto zo zboru povedal, keď tam budete robiť rozhodnutie a také, druhá polovica je na mňa. Čiže máme parádny stôl, niekedy si možno za ňoho sadneme na čaj alebo kávu, už som ho naolejoval, keby ste ho vyliali, ale Boh toto doslova urobil. Pár dní na to mi volá človek, ktorý má firmu na západnom Slovensku, urobil firemku cez zimu a vypadla mu rodina z takého balíka s jedným hotelom, že už to bolo, nedalo sa to vrátiť ani zmeniť. A povedal mi, Miro, počuj, nechcem ťa rušiť, ale ostala mi voľná izba v Jasnej, v štvorhviezdovom hoteli. Je tam polopenzia, je tam wellness, je tam a sú tam skipasy pre teba a pre Niku. Išiel by si do toho? Ja keď som počul wellness a skipasy, spustila sa hypnoza, hovorím, idem, všetko púšťam, všetko mením a pár dní na to mi volá niekto, komu som v núdzi požičal peniaze, aby som ho vytiahol z brindy, ale nevracal mi a hovorí, vrátim ti peniaze vtedy a vtedy a ešte za spôsobené meškanie ti ešte prihodím. A ja pozerám, kedy na mňa čo spadne a vtedy sa mi začalo docvakávať, že Boh je verný v tom, ak dávame so správnym postojom. Dal som to kvôli Jasnej? Nie. Dal som kvôli golfu? Absolútne nie. Dal som Bohu, lebo je dobrý a si to zaslúži. A Boh, mám dojem, haleluja. A mal som dojem, ako keby Boh z neba, ale on je všade, ako keby mi hovoril, mňa v dávaní nepredbehneš. Po tretie, čiže to bolo, uisti sa, že dávaš dobrým postojom. Kedykoľvek dávaš, dávaš so správnym postojom. C, vlastne 3, daj. Boh najlepšie vie, ako má vyzerať žatva. Mojich 40 minút je preč. Znesiete ma ešte 5 minút? Dobre, díky. Povedal niekto nie? Prehlasovali vás. Boh najlepšie vie, ako má vyzerať žatva. Skutky 10. kapitola. A bol nejaký muž z Cezareji menom Cornelius, stotník z šaty zvanej italskej. Pre dokreslenie koloritu tohto textu bol to dôstojník okupantskej armády. Si predstav, že bol niekto dôstojník v okupantskej armáde niekde na východ od nás. Dopriali by sme mu, že by mohol mať vzťah s Bohom? Nevieme. Cornelius, stotník z šaty zvanej italskej, nábožný a bojaci sa Boha, s celým svojim domom, ktorý dával ľudu mnoho almužien a vždy sa modlíval k Bohu. Ten vedel zretelne, videl zretelne vo videní, vo dne, okolo 9. hodiny aniela Božieho, že vošiel k nemu a povedal mu, Cornelius. A on pozrel upretým zrakom na neho a povedal, prestrašený, čo je, pane? A on mu povedal, tvoje modlitby a tvoje... Dobre, to vidím. Tvoje modlitby a tvoje... Vystúpili na pamäť pred Bohom a teraz pošli mužov do Jopy a zavolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter a tak ďalej. A z tohoto všetkého vznišla taká vec, že apoštol Peter, Žid, prišiel medzi nežidov k tomuto človeku, ktorý bol hodnostár v okupantskej armáde a ľudia boli pokrstení Svätým Duchom a prišiel tam nenormálny duchovný prielom a prišlo požehnanie. Chcem sa spýtať, jeho almužný boli predplatné za krst Svetom Duchu? Asi nie. Ale písmo aj tak hovorí, že jeho modlitby a jeho almužny vystúpili na pamäť pred Bohom. Boh je dosť veľký šéf na to, aby keď seješ do Božieho kráľovstva, aby on určil, na akom poli to zožneš. Niekedy sa v katolických kruhoch povie, že nech ti Pán Božko odplatí na deťoch. Nech sa nepáči slovo Pán Božko, hej. Nemôžeš kráľovne Kataríne povedať, Katka, tam si sadne a ozveš sa, keď sa ťa spýtame. On nie je Pán Božko, ani nikdy nebol Ježiško. On je všemohúci Boh, vlastník neba a zeme. Ale nech ti odplatí na tvojich deťoch, to je dobré. Ty vieš, o veciach, kde ťa Boh chráni, kde ťa posúva, kde ťa posunie, kde ťa posilní. A dokázal by si prijať, že si štedrý voči Bohu a odozva na to by bola, že ťa nedá ti povýšenie na miesto, ktorého sklz by si nezniesol a rozpadlo sa ti manželstvo. Zniesol by si, ak by si vedel, že Boh vidí dopredu. Dovolil by si Bohu, aby On vybral, aká bude žatva tvojho siatia. Ja to beriem každýkrát a hovorím, aj keby som nerozumel, stále sa viem rozhodnúť, že ti verím. U Kornélia bolo siaté v almužnách a zožaté v duchovných veciach. Boh má na to, aby to vedel dokvapkať na to miesto, kde to potrebuješ. Ale keď dávame, dávajme s dobrým postojom a dávame tak, že dávame Bohu a nie predplatné za Božiu ochranu a požehnanie. A po štvrté, roztoč koleso požehnania a nezastav ho. Keď sa pozrieme do Lukáša, do 10. kapitole, je tam napísané jeden z veršov, ktorý hovorí, kto je verný v mále, je verný aj v mnohom. A kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. A nebudem sa zaoberať mnohými rozhovormi, ktorý som mal, keď ľudia povedia, keby som vyhral loto, tak by som dal do zboru. Ale teraz, keď zarábajú v čistom 750, nedajú. Podľa tohto princípu, ak nevieš dať v málom oddeliť, nevieš dať ani v mnohom. A moje povzbudenie na základe toho, čo hovorí Božie slovo, roztoč toto koleso požehnania, aby tak, ako si požehnaný, aby si bol požehnaným. Brat Janko to veľmi dobre veľakrát hovoril, že sme požehnaní nie preto, aby sme boli obezní a mali plné vitríny nejakých výdobytkov, ale sme požehnaní preto, aby sme boli požehnaním. Ak si iba požehnaný, ale nebudeš požehnaním, budeš rezervoár a tam voda skysne. Ale ak budeš požehnaný preto, aby si bol požehnaním, budeš rieka a tá nesmrdí nikdy. Či je to v malom, alebo v veľkom, urob to. A ďalšia vec je, že keď dávame na Božie dielo, dávame s tým, že si do nejakej miery poisťujeme, aby tie peniaze nám neprirastli k srdcu. Pretože keď ich máme v ruke alebo na účte, cítime sa silní, že toto s nimi, že toľko máme. Ale sme naozaj takí silní. Lebo zdá sa mi, že sme poriadne krehkí a krátkozraky a nevidíme ani za roh. A Boh napísal túto knihu s tým, že vie, ako skončí beh ľudstva. A my máme právo pomáhať posúvať jeho dielo dopredu. Keď hovoríme o kolese požehnania, keď ťa Boh požehnáva, urob to, že by si nevymenil dar za darcu. Ale aby si bol stále hľadal Božiu tvár a keď budeš mať Božiu tvár, bude aj Božia ruka. Ale keby si chcel iba Božiu ruku, v konečnom dôsledku strátiš Božiu tvár a Božiu prítomnosť.